Káva o čtvrté na dvojce.
A dnes nebudeme v kávě o čtvrté rozhodně hladovět. Povídat si budeme totiž o velikonoční krmy. Blíží se nejvýznamnější křesťanské svátky, se kterými je spojena řada tradic, a my se zaměříme na tradiční dobroty, které k svátkům jara neodmyslitelně patří. Co chystali naši předci na sváteční tabuli? Jaká je symbolika těchto pokrmů? Proč se peče beránek, mazanec, jedášky? Co se jí na Velký pátek v době přísného půstu? V čem se lišily a stále liší tradiční velikonoční pokrmy na venkově a ve městech, na Moravě a v Čechách, a jak také probíhá historický výzkum těchto tradic? Tak na to se budu ptát Jitky Sobotkové, vedoucí oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Dospívaly buty, písničku Jednou ráno. Vy posloucháte odpolední vysílání dvojky, ke kterému patří neodmyslitelně káva o čtvrté. Naším dnešním hostem je Jitka Sobotková, vedoucí oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea a také kurátorka podsbírky gastronomie. Jitko, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Vy jste tu kurátorku mě teď doplnila během písničky. Zajímá mě ta podsbírka gastronomie. To znamená, že je nějaká sbírka jiná ještě nadřazená této sbírce, nebo jak to funguje?
Ano, naše Národní zemědělské muzeum spravuje sbírku muzejních předmětů, které se týkají tématu zemědělství. Pod ně spadá několik podsbírek, jednou z nich je například gastronomie nebo také etnografie. A to jsou podsbírky, které se věnují právě těm lidovým tradicím, tradičnímu vaření, pečení a zkrátka těmto podtématům, které se okrajově dotýkají toho zemědělství, ale specializují se právě na etnografii, gastronomii, vaření, lidové stavitelství a tak dále.
Takže bychom mohli říci, že my máme dnes hlavní téma lidové nebo spíše tradiční pokrmy a podtéma je přímo velikonoční, tak to budeme hodně specifikovat, protože se blíží Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky, pro někoho také svátky jara, předpokládám, Jitko, že se tomu věnujete i v těchto dnech v Národním zemědělském muzeu a ve podsbírce gastronomie této oblasti.
Ano, samozřejmě. Já ještě upřesním, čemu se právě věnujeme v té podsbírce gastronomie. My vlastně se zaměřujeme na identifikaci a sběr těch starých původních receptů. V rámci tohoto tématu v našem muzeu realizujeme výzkumný projekt, který se nazývá Kulinární dědictví českých zemí. A tento projekt ve spolupráci s dalšími institucemi se věnuje právě tomu, abychom zachytili tu tradiční, původní českou, moravskou a slezskou kuchyni, abychom ty recepty nějak regionálně zařadili a tím vlastně napomohli k uchování toho kulinárního dědictví těch českých zemí.
Mm-hmm. Jak to probíhá, Jitko, v praxi? Jak tyto recepty shromažďujete?
My jsme v roce 2018 na počátku toho projektu vyhlásili veřejnou sbírku právě starých rukopisních kuchařek, tištěných kuchařek, nejrůznějšího kuchyňského náčiní, nádobí, a setkali jsme se s velkou odezvou veřejnosti, za což jsme byli moc rádi. A veškeré předměty, které nám lidé do našeho muzea věnují, případně zapůjčují k okopírování nebo k realizaci nějakého základního výzkumu, tak ty předměty, které nám darují, tak my potom zařazujeme právě do té podsbírky gastronomie a stávají se už stálým inventářem našeho muzea a budou tak uchovány pro další generace.
Když získáte nějaké starodávné recepty, které už používaly generace, vyzkoušíte je v muzeu? Upečete si třeba beránka podle receptů, který je starý 50, 60 i více let?
Samozřejmě ty recepty sdílíme mezi sebou a zkoušíme také něco upéct, případně si inspirujeme i nějakými zajímavými surovinami. A společně s těmi dalšími partnery projektu, kterými jsou Slezská univerzita v Opavě nebo Vysoká škola hotelová a Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, tak realizujeme také nějaké workshopy, kde se právě snažíme podle těch původních receptů a případně i pokud se podaří sehnat ty původní suroviny, něco z toho uvařit nebo upéct.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli to někdy není složité uvařit, upéct tradiční jídlo, když chybí třeba surovina, která se před x lety používala poměrně běžně.
Ano, ano, je to složité, některé suroviny se nahradit dají, ale například, když se kolegové pokoušeli připravit klobásy dle původních receptů, tak zjistili, že ta střívka, která se dnes prodávají, jsou už nasolená. To znamená, že oni, když připravili ten tradiční pokrm, tak byl příliš přesolený, protože tehdy původně se ta střívka vlastně používala v tom přírodním stavu.
Vyzkoušeli jste také velikonoční menu? Třeba věnovali jste mu speciální pozornost v rámci těch lidových tradic?
Vyloženě jsme velikonoční menu nevařili, ale těmito, řekněme, svátečními pokrmy se zabývají také naše kurzy vaření, které organizujeme v našem Národním zemědělském muzeu. V této době bohužel kvůli epidemiologické situaci jsou tyto aktivity omezené.
Ale třeba na přes rok, pokud to vyjde, tak je moci se přihlásit, možnost se přihlásit a upéct si s vámi mazanec, beránka, jedášky.
Ano? Ano, ano, samozřejmě. My ty kurzy vaření provozujeme společně s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky a vybraní kuchaři pro nás nebo ve spolupráci s námi právě tyto kurzy připravují, takže samozřejmě je možné se na tyto kurzy přihlásit a nebo je třeba i věnovat jako dárek někomu blízkému.
Jak probíhá výzkum lidových tradic i tradičních receptů, jsme si teď pověděli s Jitkou Sobotkovou z oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea a také kurátorkou podsbírky gastronomie. Budeme se dnes věnovat ale v dalších vstupech v Kávě o čtvrté zejména velikonoční krmy, velikonočnímu menu, které bylo typické pro naše předky, které se stalo tradicí. Povíme si, jaké rozdíly jsou v tomto ohledu na Moravě a v Čechách, také na venkově ve velkých městech, které tradiční recepty se udržely do dnešní doby. Máte-li otázky, tak se ptejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Velikonoční krmy, velikonočnímu hodování a to tomu tradičnímu jsme zasvětili dnešní kávu o čtvrté na dvojce. Naším hostem je Jitka Sobotková z Národního zemědělského muzea, kurátorka podsbírky gastronomie. Jitko, od kdy nebo spíše od jaké doby můžeme v rámci našeho území hovořit o tradiční velikonoční tabuli?
Tak Velikonoce nejsou jenom významným křesťanským svátkem, ale to období křesťanských Velikonoc se překrývá také s prastarým pohanským rituálem vítání jara, odhánění nebo se loučení se zimou. A pokrmy, které se připravovaly u této příležitosti, se vlastně vyvíjely celá ta staletí, tisíciletí by se dalo říci, procházely nejrůznějšími změnami a to, jak se jim měnily suroviny dle možností a regionálních podmínek, ale to, co přetrvávalo, byla vždy ta symbolika. A pokud vy jste se ptala na to stolování, tedy o tom, jakou formou ty pokrmy podáváme a jak je konzumujeme, tak tady bych řekla, že se do dnešní podoby to stolování začalo formovat v období první Československé republiky.
Čili to není zas tak dávná historie. Předtím to tedy probíhalo jak, Jitko? Před více než 100 lety?
Pokud se bavíme o tom stolování, tam samozřejmě byly vždy veliké rozdíly mezi venkovem a městem, mezi těmi chudými vesnickými domácnostmi a těmi měšťanskými a aristokratickými, které stolovaly na nějaké úrovni, měly služebnictvo, zatímco ten venkovský stůl, abych tak řekla, byl velice prostý a výjimkou nebylo ani konzumování pokrmu z jednoho hrnce.
Vás v Národním zemědělském muzeu zajímá spíše menu té chudší vrstvy, řekněme? Typla bych si, že ano, že se držíte těch lidových tradic, nebo se zaměřujete spíše už na ta honosnější jídla, na honosnější tabuly vrstev bohatších?
My se snažíme vždy ten daný pokrm vlastně nějak regionálně zařadit a dopátrat se toho jeho původu, ale i dalšího jeho vývoje, jak se proměňovaly suroviny, jeho příprava, jaké měl niance v nejrůznějších regionech. A tady opravdu nelze oddělit úplně to vesnické a to měšťanské prostředí i z toho důvodu, že vlastně s rozvojem infrastruktury, silnic, ale například i služeb, jako byla pošta, tak se začaly ty informace velice rychle mezi obyvatelstvem vyměňovat. Lidé začali více cestovat, to znamená, že i v uvozovkách vyváželi to svoje know-how toho vaření. Takže opravdu od toho období první Československé republiky nelze oddělit tu venkovskou a tu měšťanskou kuchyni zcela.
Když jste zmínila, že jsme vyváželi nějaké tradiční velikonoční pokrmy, kterých se to třeba týká, které si osvojili v zahraničí a u nás doma jsou typické?
Tím vyvážením jsem myslela právě z venkova do města a případně
ne do zahraničí, obráceně. Ale v rámci našeho území, v rámci naší republiky. No a to proběhlo třeba u jakého pokrmu? Že třeba byl typicky venkovský a teď se používá už, nebo vlastně plošně všude, nechybí na žádné tabuli.
Takovými typickými pokrmy, které se připravovaly v hojné míře v tom venkovském prostředí, byly určitě ty střídmé až postní pokrmy, potom samozřejmě opravdu postní v tom postním období před velikonočním, a to pokrmy připravované z luštěnin, z nejrůznější kvašené zeleniny, z brambor a tak dále.
Je nějaká typická jarní surovina, respektive surovina, která se týká právě Velikonoc a která se hodně využívala a využívá třeba i v dnešní době?
Zde bych zmínila určitě hrách, který jako luštěnina v tom jarním období byl ještě ve spižírnách domácností v takovém stavu, aby se dal dobře konzumovat. Tady známe tradiční pokrmy jako například pučálka nebo také pražma, což je pokrm z obilovin. Dále také svarba, nebo tento pokrm se také nazýval svatba, kočičí svatba, což byla kombinace luštěnin a obilovin.
V těch velikonočních jídlech, zejména tedy na Zelený čtvrtek, k tomu se ještě určitě dostaneme, také nechybí asi čerstvé zelené bylinky. Zajímalo by mě, jak to třeba dělali naši předci v dobách, kdy Velikonoce vycházely na konec zimy a třeba nebyly bylinky ještě jaksi k dostání, nemohli si je nikde natrhat.
Například mladé kopřivy nebo medvědí česnek vyrážejí poměrně brzy, takže tyto suroviny byly vlastně příměsí těch velikonočních jídel, zejména velikonoční nádivky, která se připravovala právě na Zelený čtvrtek.
Liší se dodnes velikonoční tradice, co se týče tedy jídel a pokrmů na venkově a ve městech, anebo jsme se skutečně v tomto směru před těmi přibližně 100 lety sjednotili?
Ty rozdíly jsou v dnešní době skutečně minimální, ale před tím komunikačním rozvojem, o kterém jsem mluvila, tak vlastně venkov byl nositelem těch tradic a díky němu se nám ty naše tradiční lidové zvyky uchovaly do dnešních dob a my na ně přirozeně navazujeme, udržujeme je a předáváme je dalším generacím.
Jsou rozdíly na Moravě, v Čechách, ve Slezsku, anebo jsou to víceméně stejné pokrmy, ale odlišně je nazýváme?
Přesně tak. Ty gastronomické tradice velikonoční obsahují poměrně málo těch typicky velikonočních pokrmů. Víceméně je to mazanec, beránek, jidáše, boží milosti. A to se připravovalo plošně v českých zemích s regionálními nejrůznějšími názvy. Co se ale lišilo velmi, byla příprava nebo zdobení těch velikonočních vajíček, kraslic, kde opravdu nalézáme velké regionální rozdíly. Potom to byly určitě rozdíly spojené s velikonoční pomláskou, pletením té pomlásky, případně šleháním děvčat, buď to tou pomláskou nebo nejrůznějšími větévkami, polévání vodou a tak dále.
Čili u těch velikonočních tradic jsou pořád asi velké rozdíly. U jídla to tak velké nebo velké rozdíly nevnímáme. Nicméně, jak jste říkala, tak se odlišně ta jídla třeba nazývají. Tak o tom si dnes také povíme. Budeme se bavit i o jednotlivých dnech, které jsou před námi, co naši předci si v tu dobu připravovali. Bude prostor samozřejmě i pro vaše otázky. Milí posluchači, nebo klidně i napište, co je u vás doma tradiční velikonoční pokrm, třeba jestli se u vás dědí z generace na generaci. dvojka@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa. Jitka Sobotková, vedoucí oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea a také kurátorka podsbírky gastronomie, je dnešním hostem Kávy o čtvrté. Bavíme se o velikonočních pokrmech, o těch tradičních. Blíží se teď už opravdu velikonoční dny nebo předvelikonoční dny, kdy se určitě i v tomto směru dodržovaly nějaké tradice, Jitko. Například zítra bude škaredá středa.
Ano, škaredá středa, k té se váží tradice také gastronomické. Škareda středa byl to den, který v té křesťanské tradici připomínal Ježíšovu zradu. A o škaredou středu se veškeré připravované pokrmy buď to záměrně připravovali tak, nebo upravovali tak, aby vypadaly škaredě. To znamená, připravovali se nevzhledné placky, případně trhance, nejrůzněji se to jídlo trhalo, aby vypadalo opravdu ošklivě na tom talíři při tom stolování. A my vlastně do dnešních dob se nám přetrvala nebo dochovala ta tradice těchto pokrmů a zároveň se traduje, že na škaredou středu se člověk nemá škaredit, aby mu to nezůstalo.
Takže vařit nepovedená jídla a u toho se usmívat. Zítra to bude raj pro všechny, kdo neumí vařit, můžou si to vyzkoušet. Když ono to takhle zní jednoduše, ale možná, že když člověk umí vařit, udělat něco, aby to vypadalo nevzhledně, ale zároveň asi, aby to dobře chutnalo, nebude úplně jednoduché. Jaké ingredience se používaly na škaredou středu? Teď z čeho se ty placky pekly?
Mohly to být placky ze syrových strouhaných brambor, ze zelí. Zkrátka takové suroviny, které zanechávají to jídlo nevzhledné, střapaté by se dalo říci.
Vnímáte i dnes, že se tato tradiční jídla na škaredou středu dodržují?
Ano, v některých rodinách se tyto tradice předávají a lidé připravují tyto pokrmy. Naopak bych řekla, že ta tradice se stále více rozšiřuje i díky tomu, že si vlastně uvědomujeme, že ty gastronomické tradice, které jsme zdědili po svých předcích, jsou vlastně něčím, co nás charakterizuje, co nás symbolizuje a co je součástí té naší národní kultury.
Tak to máme. Škaredou středu, ta přijde zítra, po ní následuje zelený čtvrtek. Už ta barva, která je tady u čtvrtku, tak asi naznačuje, jaké suroviny, jaké barvy suroviny by měly převládat.
Ano, je to barva zelená. My už jsme mluvili o tom, že se připravovala v tento den jídla. Jejich součástí byly lístky mladých rostlin, mladé kopřivy, medvědí česnek, případně lístky pampelišek. Ale pokud ty Velikonoce přišly na to brzké období, o kterém vy jste mluvila, a třeba i ty kopřivy ještě nebyly ze země venku, tak potom se dalo použít například, dali se použít sušené bylinky. Například sušený libeček nebo majoránka si zachovávají tu zelenou barvu poměrně dlouho, takže i to mohlo být náhražkou těch čerstvých lístků.
Zkrátka, měla by tam být vždy zelená barva.
Ano.
Jídle. Jakou jinou symboliku měla tato jídla na zelený čtvrtek, když se používaly právě bylinky, které zrovna vyrašily, vypučely?
Používáním těch čerstvých lístků nebo té zelené barvy, která symbolizuje mládí, čerstvost, nový život, se vlastně mělo zajistit to, aby byl člověk zdravý po celý rok, případně se tyto pokrmy dávaly i dobytku, aby se zajistilo zdraví i pro něj. Část těch potravin nebo těch uvařených jídel se i obětovala, části se mohly nechávat na poli nebo i házet do studně, aby bylo zajištěno zdraví.
Už jste na začátku hovořila o některých pokrmech typické pro zelený čtvrtek, jako je pučálka nebo kočičí tanec. Tady se využívaly luštěniny. Obecně asi naši předci luštěniny využívaly daleko více než my v současné době.
Využívali je více, protože jejich pěstování bylo poměrně snadné, ale tím hlavním motivem bylo určitě to uchovávání. Určitě neměli k dispozici ledničky a nějaké sofistikované metody uchovávání potravin a luštěniny v té sušené podobě jsou velice dobře pro toto uspůsobené.
Pučálka prý může být naslano i nasladko, to jsem se dočetla, já jsem to neskoušela, Jitko. Buď tedy vyklíčený hrách opečeme na másle z prutka, osolíme, opepříme, anebo nasladko s rozinkami.
Ano, je to tak, případně na sladko i s medem. A pokud se podávala pučálka na slano, pak se přelévala sádlem.
Dobové, nebo spíše krajové rozdíly tady u tohoto pokrmu konkrétně, Jitko?
Já jsem osobně na nic nenarazila, a to ani v těch našich receptech, ani v literatuře, takže bych předpokládala, že tento pokrm se podával nebo připravoval opravdu v této jednoduché podobě.
Ochutnala jste už pučálku?
Ano.
A?
Je to netradiční, ale asi by si člověk zvykl.
Když nebylo zbytí, tak samozřejmě se takové jídlo udělat mohlo na slano nebo na sladko spíše?
Na slano.
Na slano asi lepší. Je pravda, že na sladko hrách, na sladko s rozinkami nebo s medem. No určitě netradiční kombinace. Kočičí tanec, to je zase zapečená směs z čočky, hrách a kroupy, jsou tam i kroupy.
Ano, kočičí tanec, to je vlastně pokrm, který už jsem zmiňovala, kočičí tanec, kočičí svatba, svatba, svarba. Je vlastně připravený pokrm z vařeného hrachu a krup.
Já tady mám i čočku, vidíte, tak možná se může přidat.
Případně může to být zrovna jedna z těch regionálních odlišností. A je to vlastně pokrm, o kterém zpíváme v našem popěvku Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den.
Přesně tak. Proč tanec kočičí? Je to proto, že když někdo snědl hodně těstovin, tak možná s tím mohl mít nějaké potíže, nebo jaký je původ tohoto názvu?
Opravdu netuším.
Tak třeba jsem vás navedla na nějakou stopu, teď mi to tak nějak spontánně napadlo, co by mohlo nastat potom, když bychom snědli kočičího tance opravdu hodně. Jitka Sobotková je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Bavíme se o tradičních velikonočních pokrmech, budeme v tom pokračovat. Máte-li i vy něco k našemu tématu, dotazy, nebo třeba náměty, nebo i recepty, tak je posílejte na dvojka@rozhlas.cz a po písničce Petra Koláře můžete i volat 22 155 25 25. Navzdory hříchům zpíval Petr Kolář, vy posloucháte Dvojku a Kávu o čtvrté, dnes o tradičních velikonočních pokrmech s Jitkou Sobotkovou z Národního zemědělského muzea, kurátorkou podsbírky gastronomie. Mimochodem, teď jsem se během písničky dočetla, že dnes je žlutý, nebo chceme-li šedivý čtvrtek, úterý, to se má uklízet, takže se asi moc nejedlo v ten den, čili jsme se dobře odrazili od té škardé středy. Jitko, zelený čtvrtek jsme také probrali. Dívala jsem se, že dokonce původní název je Lkavý čtvrtek, ale potom s komolením německého názvu jsme se dostali k té zelené barvě.
Já bych skutečně v tom viděla spíš tu barevnou symboliku.
Ano, od té doby se to dodržuje. Zelené potraviny patří rozhodně na menu ve čtvrtek. Velký pátek, období půstu pro tedy k té křesťanské svátky Velikonoce. Jaká tradiční jídla se v tuto dobu připravovala a připravují?
Velký pátek je vedle popeleční středy dnem toho nejpřísnějšího půstu. Někteří křesťané v tento den nejedí vůbec. V každém případě se dodržuje přísný půst od masa a alkoholických nápojů. To znamená, že se v tento den doporučuje jíst luštěniny, případně sladká jídla. A pokud někdo si chce dopřát maso, pak se doporučuje ryba.
Proč ryba? Zkoumali jste to v muzeu, proč zrovna rybí maso je povoleno?
Vlastně v tom postním období bylo zakázáno konzumovat maso teplokrevných živočichů a ryba mezi ně nepatří. Takže ryba je vlastně takovým postním pokrmem.
Prý jsme také, nebo můžeme využít i zkrátka to, co máme doma k dispozici, tedy vyjma masa a udělat nějakou směs, hustou polévku, směs z brambor, zapečené brambor, špenát, hrách, jáhly, čočka, zase asi tyto suroviny figurovaly.
Já bych ještě doplnila kaše, nejrůznější placky, případně sladké knedlíky.
Plněné sušeným ovocem. To sušené ovoce mě tedy zaujalo. To se asi musí předtím nějak upravit, speciálně, aby šly knedlíky naplnit.
Také, ale určitě povařit z toho důvodu, aby ten knedlík byl k jídlu, protože sušené ovoce je poměrně tvrdé a souvisí to i s tím uskladněním, o kterém jsem hovořila, protože do března od nějakého srpna, září, když jsou jablka, hrušky, určitě nebylo možné toto ovoce v nějakém pěkném stavu uchovat, takže v dřívějších dobách se ovoce mnohem více sušilo.
Bílá sobota. Tak co se připravovalo na tento den a taky to souviselo s tím názvem Bílá?
Ten název Bílá má několik vysvětlení. Prvním z nich je, že se v tento den stavení bílilo, protože Bílá sobota byla vlastně přípravou na tu neděli velikonoční. To znamená, že se stavení uklízelo, vymetaly se pavučiny, někdy se i bílilo od toho Bílá sobota, případně to může být odkaz k bílému rouchu nově pokřtěných.
Ale ne k bílé mouce, i když ta se asi hodně využívá právě v tento den, protože se peklo a peče.
Ano, v tento den se peklo, vlastně se zadělávala těsta na všechny ty dobroty, které se potom v těch dalších dnech konzumovaly. Vlastně Bílá sobota je dnem, kdy končí 40-denní půst, to znamená, že se pekla také masa. O těch jsme zatím vůbec nemluvili, bavili jsme se o tom sladkém pečení, ale Velikonoce jsou také tradiční dobou pečení, případně smažení mladých mas, to znamená jehněčího, telecího, kůzlečího, a to v nejrůznějších úpravách, často s nádivkami.
Na to se právě ptá náš posluchač Pavel. Vy jste ho předběhla s otázkou, nebo spíše s odpovědí, jestli k Velikonocům patří skutečně neodmyslitelně jehněčí a kůzlečí maso. A možná i dodatek, z jakého důvodu, proč právě mladá masa? Zase symbolika jara?
Určitě mláďata vlastně jsou symbolem nového života a beránek byl takovým obřadním pokrmem už vlastně v té pohanské mytologii. To znamená, že se pekl celý beránek a ten se rituálně pojídal a v těch následujících dobách se vlastně tento pečený beran nahradil symbolicky tím sladkým malým pečeným beránkem.
Takže sladkému beránku předcházel ten skutečný beránek, který se pekl obřadně k celku a obřadně se tedy potom také snědl.
Ano, dá se říci, že to je odkaz na tuto tradici.
Hovořila jste o nádivkách. Já třeba jsem zvykla dělat nádivku hlavičku velikonoční až na velikonoční pondělí, ale dočetla jsem se, že už se připravovala v sobotu.
Mohla se připravovat v sobotu. Ty nádivky nemusely být jenom takové, jako je známe dnes, takové ty opravdu ty hlavičky, o kterých vy jste mluvila. Ale my v našich kuchařkách nalézáme recepty na nádivky, které se připravují například z vnitřností těch mladých zvířat, to znamená stelecích, kůzlečích vnitřností. Zkrátka tak, jak se v tehdejších dobách to zvíře vlastně zpracovalo úplně celé.
A nic nepřišlo na zmar. Tak s Jitkou Sobotkovou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté o tradičních velikonočních pokrmech. Budeme v tom ještě pokračovat. Máte-li otázky, tak je posílejte dvojka@rozhlas.cz anebo se ptejte 22 155 25 25. Jitka Sobotková z Národního zemědělského muzea je dnešním hostem Kávy o čtvrté o velikonočních pokrmech. Si dnes povídáme, zatím jsme skončili u Bílé soboty, kdy se hodně peklo, potom o dlouhém období půstu, jednak sladká jídla, samozřejmě tradiční, která známe dodnes, jako byly beránci nebo mazance, ale také maso. A na maso se ptá, nebo spíše na to, jak ho správně upravit, Petr na e-mailu, jaký recept doporučuje váš host? Možná i tradiční třeba, který vás zaujal během výzkumu, Jitko.
Tradičními pokrmy masitými o velikonočním období jsou určitě pokrmy připravované z jehněčího a kůzlečího masa, které se nejrůzněji nadívalo, peklo, případně i smažilo. Přiznám se, že když jsem četla poprvé ten recept na smažené kůzle, tak jsem si nedokázala představit, jak se vlastně něco takového dá připravit vzhledem k rozměrům toho zvířete.
A jak se to tedy připravovalo?
Samozřejmě, že to maso se muselo nejprve očistit, naporcovat na uhledné kousky a potom se připravovalo klasicky jako něco podobného jako svíčková. To znamená, že se to maso nejprve orestovalo nebo osmažilo a potom se dusilo s kořenovou zeleninou a s cibulí.
Byly k tomu nějaké přílohy, Jitko? Dnes jsme zvyklí si k masu dát ještě přílohu. Brambory například, jak to dělali naši předci.
Mohly to být brambory, ale více to byly například už zmíněné nádivky anebo prostý chléb.
Na mouku se ptá Karolína, jestli se, nebo z jaké mouky, tady píše, se pekly beránci a mazance v porovnání s dneškem.
Mazance a beránci jídáše se pekly z bílé mouky a to z toho důvodu, že vlastně ta bílá mouka byla poměrně vzácná, ale proto sváteční období se vyšetřila aby mohlo být, aby ty pokrmy byly opravdu, opravdu dobré, opravdu sváteční. To znamená, že ten svátek velikonoční opravdu znamenal pro ty lidi něco mimořádného, něco, co vlastně my si možná nedokážeme ani v dnešních dobách blahobytu představit. A v těch, pokud nemluvíme o těch svátečních dnech, tak v tom běžném období se samozřejmě místo bílé mouky používala žitná mouka.
A ta žitná mouka sloužila třeba i k jiným dobrotám, ne tak svátečním, asi ne všichni na to měli v dávnějších dobách si upéct něco z bílé mouky?
Určitě, ta staročeská kuchyně je mimořádně inspirující co do střídmosti, co do improvizace. To znamená, že i mléko bylo možné nahradit vodou, máslo, sádlem, o té mouce už jsem hovořila, cukr bylo možné nahradit medem nebo sušeným ovocem.
Je možná takovým paradoxem dnešní doby, že se snažíme zase z té žitné mouky upéct to, co naši předci nechtěli péct, tedy pekli z té bílé jako mazance. Sama vím, že to ale opravdu velice složité a ta klasická bílá pšeničná mouka je na to skutečně nejlepší. Velikonoční neděle a pondělí, Jitko, měli bychom se k těmto dnům dostat, co bylo tradicí na sváteční tabuli.
Tyto dny byly skutečně hodovní. To znamená, že se pojídaly pokrmy, které se v těch předchozích dnech předpřipravovaly. To zadělané těsto se peklo, to znamená, byly to ty mazance. My jsme vlastně i nezmínili, že dalším názvem toho mazance je velikonoční bochánek. Byly to právě jidáše, boží milosti, ta pečená masa, vajíčka ve všech možných úpravách, ale také alkohol.
Alkohol jak dlouho patří na velikonoční tabuli? Je to novodobá tradice, nebo se mýlím a nějaké pálenky třeba tam byly v podstatě vždycky?
Historie pálenky je skutečně velice dlouhá, takže to není žádná novodobá záležitost.
Čili to tam patřilo zcela určitě.
Ano, ano.
Je něco, co třeba vymizelo z té tradiční velikonoční tabule, co bylo naprosto běžné a dnes už se s tím setkáváme velice zřídka?
Jak už jsem zmínila, těch typických velikonočních pokrmů je poměrně málo a my máme proto velké štěstí, že ty tradice přetrvaly a dokonce přetrvaly i tu dobu komunistického režimu, který se snažil veškeré ty křesťanské symboly vymítit a v tom to případě odkazoval o velikonocích koslavám jara. To znamená, že v rodinách se tyto tradice nepřerušeně mohly předávat dál a my si jich můžeme dnes plnou měrou užívat.
Poprosím vás, Jitko, na závěr na váš oblíbený recept na Velikonoce.
Můj oblíbený recept je určitě velikonoční mazanec.
Takže pečete?
Ano, ano. Ano, přiznám se, že letos už jsem to zkusila na zkoušku. Neměl úplně kulatý tvar, ale myslím si, že v tom nastávajícím období to vylepším.
V sobotu se do toho pustíte. Ano. Ostatně podle tradice vy nemůžete jinak.
Přesně tak.
Jitka Sobotková, vedoucí oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea a také kurátor podzbírky gastronomie byla dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Moc vám děkuji za váš čas, přeji vám krásné svátky, hodně zdraví a zase někdy naslyšenou v kávě.
Děkuji za pozvání.